familia încotro. Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea De Familia. Sunt Ioan Ciobotă, vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Comunicare între membrii familiei și, bineînțeles, mijlocul principal de comunicare este vorba. N-am auzit încă soț-soție să scrie scrisori unul altul când sunt în aceeași casă. Dar am auzit soț-soție nereușind să se facă înțeleși când vorbesc unul cu celălalt. Și reușind mai mult să se rănească și să se supere unul pe altul cu vorba decât să fie o binecuvântare și o bucurie. Iată ce spune Iacov, capitolul 3, de la versetul 2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim apoi tot trupul. Iată și corăbile, cât de mari sunt și măcar că sunt vânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții. Când este aprinsă ea însăși de focul ghienei, toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este turburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.
Unde-i teamă, nu iubire, unde-i lege, nu sfințire, legea dă ce te cuvine, dragostea se dă pe tine. Legea dă o zi din șapte, dragostea le dă pe toate, dragostea le dă pe toate. Aleluia! Unde-i lege, nu-i cunună, unde-s rob, nu-i voie bună, legea dă viței de-al care, dragostea dă tot ce are, legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate, dragostea le dă pe toate. zile sfinte, dragostea-i mereu fierbinte, legea ține slujbii bine, dragostea tot-a lui ține, legea-i frumă cu simbrie, dragostea-i împărăție, dragostea-i împărăție, aleluia!
Majoritatea problemelor din biserici sau dintre biserici, ca și problemele din viața familiei, apar din cauza unor stări de numite neînțelegeri. Sau soțul nu înțelege ceva, sau soția nu înțelege ceva, sau pur și simplu soțul nu-și înțelege soția, sau soția nu-și înțelege soțul. Sunt neînțelegeri. Familie, fericire sau faliment. Ca să ajungi la fericire, cele trei condiții: consacrarea, comunicarea și, în final, comuniune. Am trecut de treapta aceea despre consacrare, când un soț se dăruiește soției, soția se dăruiește soțului și împreună părinții se dăruiesc pentru binele copiilor. Se pun pe altar, se consacră, cuvântul acesta așa de sfânt în limbajul Bibliei. Gluma aia cu omul care s-a dus la rabin să-i dea sfaturi că îi mureau gâștele. Și a dat un sfat, s-a dus acasă, l-a pus în practică și gâștele au continuat să-i moară. A dus în a doua dată la rabin și a dat sfat, s-a dus acasă, l-a pus în practică și gâștele au continuat să moară. Și așa, și așa, și așa, până când a venit la el și i-a spus: Sfinția ta, rabinule, nu mai am gâști, mi-au murit toate. Și rabinul i-a zis: ei, dragul meu, eu sfaturi aș mai avea, dar tu nu mai ai gâște. Noi sfaturi despre viața de familie am mai avea. Sfaturi care, dacă le am pune în practică frumos, ar transforma viața noastră într-o viață de bucurie, de voioșie, de transparență, de entuziasm. Însă, dumneavoastră, vă tot mor gâștele. Nu este suficient să știi ce să faci, trebuie să și vrei să faci. Trebuie să și vrei să faci. Câți din bărbați sunt hotărâți înaintea Domnului să trăiască având ca scop suprem în viața lor, pe lângă ascultarea de Dumnezeu sau în cadrul ascultării de Dumnezeu, să trăiască pentru fericirea soțiilor lor? Americanii au obiceiul că la un număr rotund de ani să repete legămintele de la căsătorie. De bună voie și nesilit de nimeni, o mai iei în căsătorie? Din când în când trebuie să ne mai gândim și să ne întrebăm așa unul pe celălalt. Dumnezeu ia foarte mult în serios relația dintre noi ca soți. Am făcut un jurământ înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală lui Dumnezeu dacă l-am ținut sau nu l-am ținut. Vorbeam cu cineva care mi-a spus că cel mai important lucru pe care îl cer copiii în dezvoltarea lor de la părinți nu sunt bani. Cea mai mare binecuvântare pentru copiii dintr-o familie nu sunt părinți care îi iubesc pe copii. Și asta e o binecuvântare. Cea mai mare binecuvântare pentru creșterea sănătoasă a copiilor într-o familie este ca soțul și soția să se iubească. Copiii au nevoie să vadă pe părinți că se iubesc unul pe celălalt. Așa e de important. Ceea ce vor ajunge copiii dumneavoastră este în funcție de imaginea pe care le-o creați în viața de familie. Copilul are nevoie mai mult să vadă că mama ține la tata și tata la mama mai mult decât că părinții țin la el. Așa de important. Este așa de important. Și dacă America are acum o problemă cu o generație de tineri deveniți tineri adulți care s-au sălbăticit, este pentru că n-au avut harul să trăiască în familii în care mama și tata să se iubească unul pe celălalt. Mama a rămas în majoritatea cazurilor, tata a plecat. Suntem la subiectul acesta despre comunicare. Și am ajuns la concluzia că majoritatea problemelor din familiile noastre sunt din lipsă de comunicare între soți sau între soți și copii sau între copii și soți. Există mai multe nivele de comunicare, există niște ucigași ai comunicării între soț și soție, există 5 nivele de comunicare între membrii unei familii, dar trebuie să începem prin a spune că soțul și soția trebuie să își dea toată silința să comunice, să găsească un limbaj în care să se înțeleagă. Cea mai mare prostie, dați-mi voie să spun așa ca la margine de București, pe care poate să o facă un soț și o soție, este să presupună că lucrurile sunt înțelese de la sine și nu mai trebuie lămurit. Fiecare intrăm în căsătorie cu idealurile noastre care sunt foarte departe de realitate. Primul an de căsătorie sau după căsătorie este un an de căsnicie. Și ei au trăit primul an de căsnicie. După care în multe familii încep anii de căznicie. De caznă. Când se duce farmecul și rămâne numai obligația slujirii reciproce. Unde este dragostea care a fost? Domnule, dar femeia asta era frumoasă când am luat-o ca fată. Cum s-a urățit așa repede? Gândește bărbatul. Ea, în dosul pleoapelor, vede un alt soț și zice, era așa sau părea deștept. Și se duce farmecul. Se duce bucuria locuirii împreună. Ce s-a întâmplat? În momentul în care ne obișnuim unul cu celălalt, facem neînțeleapta presupunere că celălalt, într-o săptămână, într-o lună, într-un an, știe deja ce gândim și cum gândim și nu trebuie să-i mai spunem atâtea lucruri. Soția spune, dar el ar fi trebuit să mă cunoască și să-și dea seama că lucrul care l-a făcut îmi place sau nu-mi place. El spune, dar după atâta timp trebuia să știi cum gândesc eu. Și apar conflictele. Apar conflicte. Motivul este același care l-am spus și în ceea ce privește consacrarea, regula aceasta a acceptării, că bărbatul și femeia sunt foarte diferiți. Eu cu Dana suntem 2 luni diferit. Și aceasta este farmecul căsătoriei noastre. Pentru că ne descoperim continuu și tot timpul avem senzația că dăm peste teritorii noi neexplorate. Nu există plictiseală în familia în care fiecare își dă seama că celălalt este o altă lume care trebuie mereu, mereu explorată și înțeleasă. Și când ai de-a face cu cineva care nu este ca tine, tot timpul trebuie să te lămurești, pentru că mesajele și reacția în fața aceeași realități sunt diferite. Ascultam o casetă și autorul vorbea despre cât de diferiți suntem noi, bărbatul și femeia. Și spunea dânsul, iată că vine acasă o invitație și familia este invitată la o onomastică. Care este prima reacție a femeii? Întrebarea, cu ce rochie să mă îmbrac? Care este prima reacție a bărbatului? Dragă, n-am putea să-i cumpărăm un cadou, să-l trimitem și să nu mergem. Reacții diferite la aceeași realitate. De foarte multe ori, neînțelegerile din cadrul familiei sunt pentru că oamenii, când comunică, presupun că celălalt are aceleași convingeri și același fel de a vedea viața ca și el însuși. Ea vine și îl întreabă, mă iubești? Tace și citește ziar. Peste 15 minute ea vine iar la el și spune, hai dragă, spune, mă mai iubești? El citește ziarul înainte. Mai trec 10 minute și ea se apropie iarăși aproape plângând și îi spune, tu nu mă mai iubești, așa-i? El îi spune, ți-am spus acum 25 de ani că te iubesc și nu mi-am schimbat părerea și dacă am să mi-o schimb, am să te țin la curent. El e într-un fel, el este în alt fel. Și dacă nu păstrăm ușile de comunicare deschise, când copilul face ceva, soția reacționează în felul ei, soțul reacționează în felul lui. Dacă soțul presupune că soția a înțeles exact același lucru din ceea ce a făcut copilul, se înșeală amarnic. trebuie tot timpul să stăm de vorbă și să comunicăm. Acum există 5 nivele de comunicare, așa cum v-am spus, le-am luat dintr-o carte foarte, foarte bună despre viața de familie. Există sistemul, nivelul acesta al comunicației formale. Bună ziua, bună ziua, ai mâncat, n-ai mâncat, te-ai spălat pe dinți, nu m-am spălat pe dinți. Din cauza acestui limbaj foarte formal și foarte sec, există oameni care nici nu mai comunică. Îl vezi că este supărat, îl vezi că este abătut, îl vezi că are o problemă și îl întrebi ce mai faci. Și el, care a învățat limbajul și faptul că nu te interesează, de fapt îți răspunde: bine. Bine. Aici nu există niciun fel de comunicare. Există un limbaj convențional. Atâta tot. Nu există comunicare. Există apoi un alt nivel, puțin... Oamenii aceștia vorbesc, dar își transmit păreri și fapte. Este, numește autorul, nivelul informațional. Nimic personal. Niciodată nu spune părerea lui sau reacția lui. Îți transmite ce s-a întâmplat și ce părere au alții. Am auzit despre cutare lucru că cineva spunea, dar care e părerea ta? Asta nu s-o spun. Asta nu s-o spun pentru că nu știu cine ești, nu știu cum gândești și nu mă deschid așa în fața dumneata. Este nivelul la care se transmit informații, dar nu se fac destăinuiri. Nu-l primești pe celălalt în viața ta. Nici aici nu există practic comunicare. Există doar note informative care se dau ca la ședințele de partid sau de sindicat. Există al treilea strat, spune autorul, cel de păreri personale. Aici începe comunicarea. Ăsta e un act de curaj, de dezbrăcare. Lovește-mă dacă vrei, am încredere, sunt sincer cu tine. Majoritatea oamenilor n-au ajuns încă la intimitatea de a comunica, ei transmit doar păreri. Și când sunt chiar în colectiv și ar vrea să spună părerea lor, ca să nu fie loviți, ca să nu fie jigniți, ca să nu fie, eu știu, înjosiți sau bagiocoriți, ei spun părerea altora. Comunicarea începe în momentul în care omul devine vulnerabil și își ia riscul să spună: părerea mea este... Acesta este nivelul numărul 3 de comunicare. Comunicarea numărul 4, comunicarea de sentimente și de emoții. Comunică, omul acesta este vulnerabil. Omul acesta spune: îmi place asta, nu-mi place asta, eu cred că... Și felul acesta de a fi... place, pentru că omul acela se comunică cu noi. Treapta cea mai adâncă, care ar trebui să fie treapta familiei, pe lângă faptul că îți pui păreri, îți pui sentimente, este momentul marilor destăinuiri, în care unul îți spune celuilalt idealurile lui. Unul din lucrurile care m-a șocat neplăcut este că nu știm care sunt idealurile noastre. Dacă v-aș da o foaie de hârtie și un creion și v-aș ruga să-mi puneți acolo 1, 2 sau 3 idealuri pe care le aveți dumneavoastră, pur și simplu, parcă vorbim un curs de filozofie, ce sale idealuri? A, știm că ar trebui să fie ceva cumva, dar și noi trebuie să avem idealuri? Cea mai frumoasă definiție a unui ideal, și idealurile se schimbă în timpul vieții. Acum câțiva ani am dat de o maximă pe care am citit-o fratelui meu, care era în perioada aceea dornic să facă mulți bani și să vadă toată lumea. Scrie așa, că pe la 17 ani fiecare tânăr sau tânără se crede un geniu. Și spune: orice mi-aș pune în cap, am să realizez. Dacă vreau să fiu cel mai mare savant, am să fiu cel mai mare savant. Dacă vreau să fiu cel mai bogat din lume, am să fiu omul cel mai bogat din lume. Pe la 25 până la 35 de ani, același om își schimbă ideal. Și vrea să prindă, după ce a terminat școala, să prindă un post bun într-o companie. Și își dă seama că lucrul ăsta nu e chiar așa de ușor. Că nu e chiar așa genial. Că nu e chiar așa de extraordinar. Și dacă ar da de un om care să-i deschidă o poartă, să-i dea o șansă să poată să pună în practică ceea ce este în el. De la 35 de ani până la 45 de ani, idealul se schimbă. Și fiecare dorește ca șeful să-l înțeleagă ce valoros e și să-i dea câțiva dolari în plus la salariu. La 45 de ani până la 55 de ani, 60-65 de ani, idealul tânărului care era la început visător s-a schimbat, tremură tot și zice:
să nu mai îmi dea niciun ban la salariu, dar să apuc și o să ies la pensie de aici. Să nu mă dea afară. Să nu mă dea afară. Știți care este cea mai simplă definiție a unui ideal? Este răspunsul la întrebarea: ce ai face dacă ți-ar dărui cineva 100 de milioane de dolari? Și ai avea tot timpul liber la dispoziție. Ce ai face tu? Răspunsul la întrebarea asta este sau definește idealul tău. Definește idealul tău. V-am dat ceva de gândit? Care este idealul tău? Momentul în care începi să-ți împărtășești idealurile cu cineva, și acesta ar trebui să fie cu partenerul de viață, și idealul tău încep să devină idealul ei și idealul ei să devină idealul tău, este treapta în care de la comunicare se ajunge la punctul 3 de care ne vom ocupa noi, la comuniune. Majoritatea cuplurilor nu vorbesc înainte de căsătorie și nici în primii ani de căsătorie ca să-și împărtășească idealurile. Și se trezesc peste 4-5 ani că fiecare vrea altceva. Pentru că n-a existat comunicare. Ei au avut o comunicare formală: te iubesc, mă mai iubesc, ce faci, ai pus bani în bancă, iar ai scos prea mulți bani din bancă, a mâncat copilul, n-a mâncat copilul, cum e șeful, cum e șefa, ce face subalternul, lucruri din acestea formale. Poate și-au spus și părerea, de multe ori n-au îndrăznit să spună părerea. Ați observat, o să spun asta mai târziu, că unii oameni în căsătorie ajung să nu-și mai spună părerile, pentru că există niște dușmani, niște ucigași ai comunicării. Și o să spun foarte repede ceva despre ei. Avem probleme în viața de familie pentru că nu ajungem să comunicăm cu adevărat până în adâncuri și soția să spună: cea mai mare bucurie a soțului meu, eu știu care este. Și am să dau tot ce pot ca el să fie fericit. Și soțul să spună: eu știu care e bucuria cea mai mare a soției mele, care este cea mai mare dorință a inimii ei. Și am fost să fiu sluga ei ca să-și împlinească idealul acesta. Dați-mi voie să vă spun deschis că în majoritatea familiilor din lume, dar și din biserică, nivelul acesta de comunicare este atins foarte rar. Foarte rar. Majoritatea dintre noi nu comunicăm pentru că ne-am obișnuit să nu comunicăm. Ați observat că din cauza necazurilor și că nu ne-am înțeles și că am ajuns să ne resemnăm, că ăsta nu mi-aduce fericire și asta nu mă va face fericit, am ajuns să ne blocăm unul pe celălalt și nici nu mai comunicăm. Sunt trei ucigași ai comunicării: nervii, lacrimile și tăcerea. Ați observat că în foarte multe familii astea sunt rezolvările. Nervii. Dacă ea îndrăznește să spună părerea lui, ce face el? Pam! Izbucnește nervi. Izbucnește nervi. Niciodată nu gândești ca mine. Niciodată nu m-ai înțeles. Ți-am spus de atâtea ori să nu mai îmi spui lucrul ăsta. De câte ori ea îndrăznește să spună părerea lui, el izbucnește nervi. Care este reacția ei? Cu timpul se închide în ce? În tăcere. Și când ar vrea și ea să comunice, să spună ceva, nu spune. Și dacă tu te duci și îi spui: păi de ce nu îi spui asta deschis soțului tău? Îți spune sincer și scurt. Pentru că dacă îi spun, ce faci? Faci o criză de nervi. Eu îl cunosc, i-am încercat să-i spun lucrul ăsta. Dar dacă îi spun, faci o criză de nervi. Are complexul omului care este un dictator. Numai el trebuie să gândească în familia aceea. Am observat soții care, în momentul în care soțul începe să spună ceva, ele funcționează ca un fel de ecou. El începe fraza și ea o termină. Pentru că a obișnuit-o să nu aibă voie să aibă și ea părerea ei. Că dacă are părerea ei și părerea ei este diferită de părerea lui, face o criză de nervi și de personalitate. Cum să mai comunici într-o astfel de familie? A doua problemă este reacția tipică a femeilor. Ce fac femeile când n-au dreptate? Ia spuneți-mi mie. Încep să plâng. ce încep să plângă și noi nu mai știm ce să facem. În primii ani de căsătorie, vine să spui, iartă-mă, îți spăl picioarele, îți dau orice, mă duc și îți cumpăr și îți fac, mă, nu plânge, îmi rup inima. După câțiva ani începi să înțelegi comicăria și șmecheria și faptul că asta e arma femeii și l-aud cum am auzit pe cineva care e din apropierea noastră, când ea plânge, lasă-o, bă, că e femeie. Astea plâng și la bucurie și la supărare, nici nu mai știi de ce plâng. Lasă-o să plângă, mai. Nici așa nu-i bine, pentru că soțul nu mai comunică. Ea se ascunde după lacrimi. Nu este bine. Există câteva versete frumoase aici în Iacov despre limbă și despre puterea pe care o are limba. Cineva spunea că vorbele pot să ucidă. Și sunt foarte mulți soți și soții care trăiesc ca niște muribunzi în granițele căminului. Fiecare l-a rănit pe celălalt până aproape de moarte. Sunt ca doi dușmani care au încheiat un armistițiu pe care din când în când îl calcă și reaprind războiul, flacăra războiului. Cum putem vindeca familiile noastre? Încât soția și soțul să comunice cu adevărat, să se înțeleagă cu adevărat, să-și definească idealurile și să se slujească unul pe celălalt în împlinirea dorințelor lor bune după voia Domnului. Nu vei regreta niciodată că te-ai gândit înainte de a acționa, să nu faci nimic la nervi, că ai ascultat înainte de a judeca, să nu te pripești să tăbare asupra celuilalt, că ai fost darnic cu dușmanii tăi, că ai ajutat un frate căzut, că ai fost sincer în afaceri, nu o să regreți niciodată. Că ai stat ferm pe principiile tale, nu o să regreți niciodată. Că ți-ai astupat urechile la bârfă, nu o să regreți niciodată. Că ți-ai mușcat limba, dar n-ai spus ceva rău, nu o să regreți niciodată, chiar dacă rămâi cu limba tăiată. Că ai cugetat numai la lucruri curate, nu o să regreți niciodată. Că ai simțit cu cel în necaz, că ai fost amabil cu toți, nu o să regreți niciodată că te-ai ocupat serios de copii. Nu o să regreți niciodată că ai petrecut timp cu Dumnezeu. Și nu o să regreți niciodată că te-ai pregătit pentru veșnicie. Rețetă pentru fericire. Se ia o ceașcă de bunătate, se adaugă un strop de bunăvoință, se amestecă cu multă înțelegere, se adaugă un strop de politețe, se acoperă totul cu dragoste, se stropește cu veselie și se servește cu dărnicie tuturor celor ce stau în preajmă, ce ne stau în preajmă. Pentru cei care suferă și sunt morocănoși sau prea răniți ca să mai zâmbească, într-un decor citadin de beton și ciment, valoarea unui zâmbet care aduce viață nu costă nimic, dar prețuiește mult. Un zâmbet îi îmbogățește pe cei care îl primesc, fără să-i sărăcească pe cei care îl dau. Durează numai o clipă, dar amintirea lui poate ține o viață întreagă. Îți mai aduce aminte când pentru prima dată s-a zâmbit ea? Ți-mi minte și unde era? Produce fericire în cămin, bunăvoință în afaceri și confirmă loialitatea între prieteni. Un zâmbet este odihnă pentru cel obosit, lumină pentru cel descurajat, mângâiere pentru cel trist și cel mai bun leac împotriva necazurilor. Un zâmbet nu poate fi cumpărat, silit, împrumutat, furat sau stocat și n-are nicio valoare decât în momentul în care îl dăruim altora. Iată o listă de daruri. Pentru dușmani, și poate ăștia sunt chiar în familia ta, sau așa îi vezi deocamdată, să dai întotdeauna iertare. Nu uita. Asta e darul de care au nevoie. Pentru vecin, îngăduință. Pentru prieten, dă-i inima ta. Pentru client, dă-i servire. Pentru toți oamenii, dă bunătate. Pentru toți copiii, dă un exemplu bun. Pentru tine însuți, respect. Omul care pierde respectul despre el însuși sau pentru sine însuși, e un om sărac, chiar dacă este milionar.
Familia, încotro.